Hun er klar over, at hun er bange for mig, sagde jeg. Nå, er hun det, sagde hun. Nu slår du lige ørerne ud, dingsemand, og hør, hvad mor siger. Hvis du har en god advokat, kan du få hende til at betale kassen for at være sådan en taber. Et par hår var sluppet fri af hendes gestapo-hestehale, og hun pustede dem væk fra panden. Hun burde komme til at bøde for det. Nu skal jeg skære ud i pap for dig. Intet af det her er din skyld. Hun siger, at jeg forsøgte at kvæle hende. Og hvad så? Det må virkelig have fået hende til at skide i bukserne, at blive kvalt af en enarmet krøbling. Kom nu, Eddie. Lad hende bøde. Jeg ved godt, det slet ikke rager mig, men jeg er lige glad. Hun burde ikke gøre det, hun gør. Jeg tror, der er mere end det med at kvæle hende og plastikkniven. Hvad? Det kan jeg ikke huske. Hvad siger hun? Hun siger ikke noget. Men Pam og jeg havde været sammen i lang tid. Og selvom kærligheden var flydt ud i et delta af passivt samtykke, syntes jeg, at jeg stadig kendte hende godt nok til at vide, at der havde været noget andet. Stadig var noget andet. Og det var det, hun ville væk fra. Kort efter jeg var flyttet til huset ved Lake Falen, kom pigerne på besøg. De unge damer. De havde madkur med, og vi sad på den grænduftende søveranda og kiggede ud over vandet og gumlede sandwich. Det var i begyndelsen af september, og det meste af folks maritime legetøj var pakket væk for vinteren. Der var også en flaske vin i kurven, men jeg drak næsten ikke noget. Alkohol slog hårdt sammen med den smertestillende medicin. Et enkelt glas kunne forvandle mig til en snøvlende fulderik. Pigerne, de unge damer, delte resten af flasken, og det fik den til at løsne lidt op. Melinda, som var hjemme fra Frankrig for anden gang siden mit klammeri med kranen, som hun ikke var glad for, spurgte, om alle voksne i 50'erne havde den slags ubehagelige barnlige mellemspil, om det var noget, hun kunne se frem til. Ilse, den yngste, begyndte at græde, lænede sig ind til mig og spurgte, hvorfor det ikke bare kunne blive ved med at være, som det var. Hvorfor vi, i betydningen hendes mor og mig, ikke kunne have det, ligesom vi havde. Lin sagde, at Illy ikke skulle sidde og spille pattebarn som sædvanligt, og Illy gav hende fingeren. Jeg lå. Jeg kunne ikke lade være. Så lå vi alle sammen. Det var ikke, fordi jeg ligefrem nød Lins hissige udbrud og Ilses tårer, men de var i det mindste ærlige, og lige så velkendte som modermærket på Ilses hage og den svage lodrette rynke mellem Lins øjne, der med tiden ville blive en fure. Lin ville vide, hvad jeg havde tænkt mig at gøre. Jeg sagde, at det vidste jeg ikke. Jeg var kommet ret langt i overvejelserne om at gøre en ende på mit liv, men vidste, at hvis jeg gjorde det, skulle det med garanti ligne en ulykke. Jeg ville ikke have, at de to unge kvinder, som stod parate til at tage fat på livet, skulle slæbe rundt på skyldfølelser over deres fars selvmord. Jeg ville heller ikke efterlade en tyngende skyldfølelse til den kvinde, jeg engang havde delt en milkshake med i sengen, mens vi begge to var nøgne og lå og lyttede til Plastic Ono Band på anlægget. Efter at de havde fået mulighed for at læse af, efter en omfattende og fuldstændig udveksling af følelser, som Dr. Kamen ville sige, faldt det hele lidt til ro, og som jeg husker, det havde vi en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor vi kiggede i de gamle fotoalbum, Ilse fandt i en kommodeskuffe og mindedes gamle dage. Jeg tror endda, vi lå et par gange, men ikke alle minder fra mit andet liv er pålidelige. Wireman siger, at når det drejer sig om fortiden, pynter vi alle sammen på den. Ilse syntes, vi skulle gå ud og spise sammen, men Lin havde aftalt at mødes med nogen på folkebiblioteket, før det lukkede, og jeg sagde, at jeg ikke rigtig var i humør til at humpe nogen steder hen. Jeg ville nok læse et par kapitler i den nyeste John Sanford, og så gå i seng. Vi kyssede hinanden, gode venner igen, og så kørte de.